ตอนขณะสวดมนต์เดินจงกรมยกมือเป็นจังหวะจะหัดรู้หัดดูอย่างไรปกติแล้วการหัดปฏิบัติภาวนาที่เราคุ้นเคยกันทุกวันเนี้ยจะมีรูปแบบหลากหลายหรือมีกิริยาท่าทางแตกต่างกันไปตามแต่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือให้เราหัดกันที่คุ้นเคยกันมากก็เห็นจะเป็นสวดมนต์เดินจงกรมและยกมือเป็นจังหวะดังนั้นหากใครจะใช้การสวดมนต์เดินจงกรมยกมือทำจังหวะไปยานใหญ่มาเป็นเครื่องมือในการหัดรู้หัดดูก็ได้จะต้องจับหลักให้ได้ว่าต้องทำอย่างไรการจะใช้การสวดมนต์เดินจงกรมยกมือทำจังหวะมาเป็นเครื่องมือหัดรู้หัดดูก็อย่าทำแบบคาดหวังหรืออย่าทำด้วยความอยากให้จิตใจต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะถึงเวลาที่จะสวดมนต์เดินจงกรมยกมือทำจังหวะตามที่ตั้งใจไว้ก็ขอให้ทำไปตามปกติธรรมดาทำไปโดยไม่ต้องคาดหวังเลยว่าทำแล้วจิตต้องสงบทำแล้วต้องไม่คิดฟุ้งซ่านไม่ต้องคาดหวังเลยว่าทำแล้วต้องไม่เผลอต้องไม่ลืมตัวแต่ทำแล้วจิตใจจะเป็นอย่างไรก็ให้รู้ว่าจิตเป็นอย่างนั้นถ้าจิตจะฟุ้งซ่านก็แค่รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านรู้แล้วก็จบไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องหาทางทำให้หายฟุ้งถ้าไม่หายก็ให้แค่รู้ต่อไปว่ายังไม่หายฟุ้งหรือถ้าทำแล้วเกิดปวดเมื่อยก็แค่รู้ว่ามีความปวดเมื่อยไม่ต้องกดข่มความปวดเมื่อยไม่ต้องสั่งให้จิตเลิกรู้ความปวดเมื่อยไม่ต้องคิดอุบายใดๆขึ้นมากลบเกลื่อนความปวดเมื่อยแค่รู้แค่ดูความปวดเมื่อยไปเท่านั้นก็พอแล้วหากรู้สึกทนความปวดเมื่อยไม่ได้ก็ให้รู้ว่าทนไม่ได้รู้แล้วจะขยับร่างกายเพื่อบรรเทาความปวดเมื่อยก็ขยับได้ขยับแล้วก็แค่รู้ว่าเราขยับร่างกายก็พอแล้วหรือหากหายปวดเมื่อยแล้วเกิดหงุดหงิดขึ้นก็แค่รู้ว่าจิตมีความหงุดหงิดหรือหากหายปวดเมื่อยแล้วเกิดความยินดีขึ้นก็แค่รู้ว่าจิตมีความยินดีนี่ครูบาอาจารย์ท่านสวดมนต์เดินจงกรมทำจังหวะท่านทำแบบนี้ต่างหากท่านจึงได้เกิดปัญญาและพ้นไปจากกองทุกข์ได้ที่ท่านพ้นไปได้ก็เพราะท่านไม่ได้คาดหวังว่าทำแล้วต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ท่านทำแล้วกายจะเป็นอย่างไรท่านก็แค่รู้แค่ดูรู้ว่ากายเป็นอย่างนั้นจิตจะเป็นอย่างไรท่านก็แค่รู้แค่ดูรู้ว่าจิตเป็นอย่างนั้นและท่านทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจนท่านเห็นแจ่มแจ้งจริงๆว่ากายนี้จิตนี้มีความเกิดขึ้นเสื่อมไปเป็นธรรมดากายนี้จิตนี้มีความไม่เที่ยงคงทนอยู่ไม่ได้กายนี้จิตนี้ไม่ใช่ตัวตนเราเขาที่จะนึกสั่งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้และในที่สุดท่านก็เกิดปัญญาจนพ้นไปจากกองทุกข์ได้ตามลำดับตอนความสงสัยเรื่องการเกิดปัญญาสงสัยอีกแล้วเหรอตอนนี้ยังไม่ต้องไปคิดถึงหรอกว่าหัดไปแล้วปัญญาจะเกิดได้ยังไงจะเกิดตอนไหนจะเกิดเมื่อไหร่สงสัยก็หัดรู้หัดดูจิตที่สงสัยไปนั่นแหละจะหัดรู้หัดดูไปตรงๆที่จิตมีความสงสัยก็ได้หรือจะหัดรู้หัดดูว่าเผลอไปลืมตัวไปกับความคิดสงสัยก็ได้ตอนนี้ก็จำไว้ก่อนว่าการหัดรู้หัดดูแบบนี้แหละที่จะเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นได้ส่วนปัญญาจะเกิดขึ้นอย่างไรจะเกิดตอนไหนจะเกิดเมื่อไหร่ก็ช่างมันเถอะหัดรู้หัดดูให้ถูกต้องและต่อเนื่องสม่ำเสมอเอาไว้ก็แล้วกันเมื่อหัดได้แล้วปัญญามันเกิดของมันเองแหละอย่างเราไม่มีใครรู้หรอกว่าปัญญามันจะเกิดเมื่อไหร่การมัวหาคำตอบด้วยความสงสัยใคร่รู้นั้นจะเป็นการเสียเวลาเปล่าตอนหัดรู้หัดดูความโกรธอีกคำถามหนึ่งที่ถามกันบ่อยเหมือนกันคือทำไมเห็นว่าจิตมีความโกรธแล้วความโกรธมันยังไม่หาย จริงๆแล้วถ้าจะตอบว่าเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ก็พอจะตอบได้อยู่แต่ไม่ตอบดีกว่าเพราะตอบไปก็ไม่ช่วยให้การหัดรู้หัดดูทำได้ดีขึ้นเอาเป็นว่าถ้าเห็นว่าจิตมีความโกรธแล้วความโกรธไม่ดับก็ไม่เป็นไรให้หัดรู้หัดดูว่าจิตมีความโกรธต่อไปเรื่อยๆจะดีกว่าถ้าจะสนใจก็มาสนใจถึงเหตุที่ทำให้เกิดคำถามจะดีกว่าเหตุที่หลายคนถามจะมีอยู่สองอย่างอย่างแรกคือถามเพราะความสงสัยใคร่รู้ของเราและอีกอย่างคือถามเพราะเกิดความไม่ชอบจิตที่มีความโกรธหรืออยากให้จิตไม่มีความโกรธที่ให้สนใจเหตุตรงนี้ก็เพราะถ้าใครพอจะรู้สึกได้ถึงจิตที่มีความสงสัยใคร่รู้หรือพอจะรู้สึกได้ถึงจิตที่มีความไม่ชอบมีความอยากแล้วก็ให้หัดรู้หัดดูจิตที่มีความสงสัยใคร่รู้หัดรู้หัดดูจิตที่มีความไม่ชอบหัดรู้หัดดูจิตที่มีความอยากหรือจะหัดรู้หัดดูว่าเผลอลืมตัวไปกับความสงสัยก็ได้เพราะถ้าหัดรู้หัดดูได้ก็จะเห็นได้เองเลยว่าจิตที่สงสัยใคร่รู้จิตที่มีความไม่ชอบจิตที่มีความอยากหรือจิตที่เผลอไปก็มีความเกิดขึ้นเสื่อมดับไปโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยซึ่งเท่ากับเราจะได้เห็นความจริงว่าจิตมันเองก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาอันเป็นเป้าหมายสำคัญของการหัดรู้หัดดูนั่นเองตอนหัดรู้หัดดูไม่ใช่หัดแก้ปัญหาในระหว่างการหัดอีกปัญหาหนึ่งคือพอหัดรู้หัดดูไปก็จะเห็นจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะจะเริ่มเห็นว่าจิตเรามีแต่เรื่องไม่ดีซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งโดยหลักของการหัดรู้หัดดูแล้วไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าจิตไม่ดีอย่างไรก็ตามก็ให้เราเพียงแค่รู้แค่ดูจิตที่ไม่ดีไปเท่านั้นแต่ด้วยเพราะเราเองมักจะเป็นคนติดดีพอเห็นว่าจิตไม่ดีก็เลยหลงไปหาทางแก้ไขไม่ให้จิตเป็นแบบนั้นแทนที่จะแค่รู้แค่ดูไปเท่านั้นตัวอย่างเช่นเรื่องเห็นจิตมีความโกรธที่พูดไปเมื่อกี้นี้พอเกิดไปเห็นว่าจิตมีความโกรธก็รู้สึกว่าโกรธไม่ดีเลยนะก็เลยกลายเป็นคอยจ้องดูจิตที่มีความโกรธไปโดยไม่รู้ตัวจ้องดูเพราะอยากให้จิตหายโกรธในวงเล็บตอนนี้อยากหายโกรธแล้วแต่ไม่รู้วงเล็บปิดแต่จิตที่มีความโกรธก็ยังไม่ยอมหายไปสักทีทีนี้เลยยิ่งเสียท่าไปใหญ่เลยเพราะแทนที่จะแค่รู้แค่ดูว่าจิตมีความโกรธไปเรื่อยๆก็เริ่มไปขุดคุ้ยหาอุบาย108มาทำให้จิตหายโกรธซึ่งการใช้อุบายทำให้จิตหายโกรธนี้มันไม่ใช่หลักของการหัดรู้หัดดูอย่างที่กำลังพูดกันอยู่นี่หรอกนะในวงเล็บแต่ก็ไม่ผิดหลักการหัดแบบอื่นที่ไม่ใช่หัดรู้หัดดูหรอกวงเล็บปิดปัญหาเรื่องความโกรธเนี่ยคนที่หัดรู้หัดดูจะเจอกันทุกคนมากบ้างน้อยบ้างยิ่งถ้าเป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มหัดรู้หัดดูแล้วก็พอเริ่มโกรธมากๆเข้าก็ดูไม่เป็นแล้วทำท่าทำทางจะมีเรื่องกันละหากใครเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ขอบอกว่าถ้าหัดรู้หัดดูไม่ไหวแล้วก็ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วไปหัดข่มจิตที่มีความโกรธแทนก็ได้หรือถ้าหัดข่มแล้วยังข่มไม่อยู่ยังจะมีเรื่องมีราวได้อีกก็ให้รีบเดินหนีไปเลยก็ได้แต่ต้องรู้ด้วยว่าที่เราหยุดหัดรู้หัดดูแล้วหันไปข่มจิตที่กำลังโกรธหรือที่เดินหนีไปนั้นก็เพียงเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องไม่ใช่วิธีการหัดปฏิบัติภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาแต่ก็จำเป็นต้องใช้ในสถานการณ์แบบนั้นเมื่อข่มแล้วหรือเดินหนีแล้วความโกรธเริ่มทุเลาเบาบางลงจนพอจะหัดรู้หัดดูได้ก็ให้รีบกลับมาหัดรู้หัดดูใหม่เท่านี้ก็เรียบร้อยไม่เสียฟอร์มคนที่หัดปฏิบัติภาวนาแล้ว
เสียดายเธอคิดชีวิตต้องอยู่อย่าไกลเสียดายคนตายเธอต้องจากเป็นไปโดยไม่รู้ไม่เห็นไม่อ่านความจริงสืบทอดบอกไว้กลับตัวไม่ได้กลับใจไม่ทัน
เ อนคนที่หัดต้องทำตัวให้ขรึมๆดูเรียบร้อยหรือเปล่าพูดถึงฟอร์มนักปฏิบัติภาวนาเมื่อสักครู่แล้วมีคนถามเหมือนกันว่าคนที่หัดปฏิบัติภาวนาเนี่ยต้องทำท่าทางให้ดูขรึมๆดูเรียบร้อยหรือเปล่าเพราะคนส่วนมากมักจะคิดว่านักปฏิบัติภาวนาต้องเป็นคนเรียบร้อยกิริยามารยาทต้องงดงามใครมีท่าทางกระโดดกระเดกหัวเราะสนุกสนานหรือทำตัวร่าเริงเหมือนคนทั่วไปก็มักถูกตำหนิว่าเนี่ยเหรอนักภาวนาไปวัดแล้วยังเป็นแบบนี้อยู่อีกเหรอคนที่หัดปฏิบัติภาวนาส่วนหนึ่งก็เลยต้องแกล้งดัดจริตตัวเองบางคนที่เป็นคนเดินเหินหรือทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวก็แกล้งทำเป็นเดินให้ช้าๆบางคนปกติเป็นคนร่าเริงก็ต้องแกล้งทำขรึมๆทำให้ดูเหมือนคนไร้ความรู้สึกจริงๆแล้วจะขอบอกว่าไม่ต้องไปสนใจคนเขาจะตำหนิหรอกเราเป็นอย่างไรก็เป็นของเราอย่างนั้นแหละไม่ต้องแกล้งทำตัวให้ผิดธรรมชาติหรอกเพราะการเกิดขึ้นของปัญญานั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเรามีกิริยามารยาทแบบที่คนเขาคาดหวังหรอกแต่จะเกิดจากการที่เราหัดรู้หัดดูกายเราจิตเราที่มีความเป็นไปตามปกติต่างหากในทางกลับกันซะอีกการที่เราต้องคอยแกล้งดัดจริตนั่นแหละที่จะทำให้ร่างกายและจิตใจเราทำงานไม่ปกติและปิดกั้นการเกิดขึ้นของปัญญาอย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ว่าคนที่หัดปฏิบัติภาวนาจะสามารถปล่อยตัวตามสบายจนเกินไปนะหรือไม่ใช่ว่าอยากจะทำอะไรก็ทำได้ตามใจชอบเสมอแต่ต้องมีความสำรวมระวังกายวาจากันบ้างคือต้องสำรวมระวังไม่ให้ล่วงละเมิดหรือทำผิดศีลที่ได้ตั้งใจรักษาซึ่งการตั้งใจรักษาศีลนี้อย่างน้อยก็ต้องเป็นศีล5ส่วนใครจะตั้งใจมากกว่านี้ก็แล้วแต่ความตั้งใจของแต่ละคนแต่ต้องพอเหมาะพอควรกับสภาพของตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะรักษาศีล8แต่สภาพร่างกายหรือความเป็นอยู่ไม่เอื้ออำนวยหากเป็นเช่นนี้โอกาสที่จะรักษาศีลได้ตามที่ตั้งใจไว้ก็จะน้อยลงและหากเกิดต้องพลาดพลั้งทำผิดศีลอยู่บ่อยๆแทนที่จะได้ประโยชน์จากการรักษาศีลคือช่วยให้สามารถหัดปฏิบัติภาวนาได้ราบรื่นก็ต้องกลับกลายเป็นว่าตัวเองต้องมานั่งตำหนิตัวเองจนทำให้จิตใจเศร้าหมองและบั่นทอนการหัดปฏิบัติภาวนาไปซะ